Kad su vedre noći, čovjek može do mile volje da se nagleda onog beskrajno dugog, toliko svjetlog i zagonetog zvjezdanog puta preko neba koji se zove Kumova slama. Postoji drevna priča da je kum kumu krao slamu i kako je nosio ona se prosipala i za kumom ostavljala trag. Prije jednog vremena isto takav trag postoja i preko Bosne. Išao je s jednog njenog kraja na drugi, kao onaj gore s jednog kraja neba na drugi. Razlika među njima bila je u tome što je onaj gore bio označen zvijezdama i sav se sijao, a ovaj dolje pamukom.